Lango wa 13. Siku hiyo walisoma katika kitabu cha Musa masikioni mwa watu, na ndani yake yalionekana maneno haya yameandikwa, ya kwamba Mwamoni na Moabi wasiingie katika kusanyiko la Mungu milele, kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Baalamu juu yao ili awalaani. Lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Ikawa walipoisikia Torati, wakawatenga Israeli na umati wa watu waliochanganyikana nao. Na kabla ya hayo, Eliashibu kuhani aliyewekwa avisimamie vyumba vya nyumba Mungu wetu, kwa kuwa alikuwa karibu yake Tobia, alikuwa amemtengezea chumba kikubwa hapo walipoweka zamani sadaka za unga na ubani na vyombo na zaka za nafaka na divai na mafuta walivyoamriwa kuwapa Walawi na waimbaji na mabawabu, tena sadaka za kuinuliwa zilizokuwa za makuhani. Lakini wakati huo wote mimi sikuwako huko Yerusalemu, maana katika mwaka wa 32 wa Artashasta mfalme wa Babeli nalimrudia mfalme, na baada ya siku kadha wa kadha nikaomba ruhusa tena kwa mfalme, nami nikaja Yerusalemu nikafahamu yale mabaya ambayo Eliashibu ameyatenda kwa ajili ya Tobia kwa kumtengenezea chumba katika nyua za nyumba ya Mungu, nami nikasikitika sana. Basi nikavitupa nje vyombo vyote vya Tobia vitoke humo chumbani. Kisha nikatoa amri na wakavisafisha vyumba, nami nikavirudisha humo vyombo vya nyumba ya Mungu pamoja na sadaka za unga na ubani. Tena nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao, basi wamekimbia Walawi na waimbaji waliofanya kazi kila mtu shambani kwake. Ndipo nikagombana na mashehe nikasema, mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Kisha nikawakusanya nikawaweka mahali pao. Ndipo Yuda wote walipoleta zaka za nafaka na mvinyo na mafuta kwenye hazina, nami nikaweka watunza hazina juu ya hazina, yani Shelemia kuhani na Sadoki mwandishi na Walawi Pedaya, na wapili wao alikuwa Hanani mwana wa Zakuri mwana wa Matania, kwani walihesabiwa kuwa waaminifu na ilikuwa juu yao kuwagawia ndugu zao. Unikumbukie hayo, e Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu nilizozitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu na kwa taratibu zake. Siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kuwapakia punda zao, tena na mvinyo na zabibu na tini na namna zote za mizigo walioileta Yerusalemu siku ya Sabato. Nami nikashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato na mumo humo Yerusalemu. Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda nikawaambia, ni neno baya gani hili mnalofanya ninyi na kuinajisi siku ya Sabato? Je, sivyo hivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya hayo yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinajisi Sabato. Ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa na giza kabla ya Sabato, naliamuru milango ifungwe, nikaamuru isifunguliwe hata Sabato iishe. Na baadhi ya watumishi wangu nikawaweka juu ya malango ili usiingizwe mzigo wowote siku ya Sabato. Basi wenye biashara na wachuuzi wa bidhaa za kila namna wakalala nje ya Yerusalemu mara mbili tatu. Ndipo nikawashuhudia nikawaambia, mbona mwalala mbele ya ukuta? Mkitenda hivi tena nitawakamata. Tangu wakati ule hawajakuja tena siku ya Sabato. Kisha nikawaamuru Walawi wajitakase, na waje kuyalinda malango ili kuitakasa siku ya Sabato. Unikumbukie hayo nayo, e Mungu wangu, ukaniachilie sawasawa na wingi wa rehema zako. Tena siku zizo hizo nikawaona wale Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi na Amoni na Moabu, na watoto wao wakanena nusu kwa lugha ya Ashdodi, wala hawakuweza kunena kwa Kiyahudi bali kwa lugha ya watu hao mojawapo. Nikagombana nao nikawalaani, nikawapiga baadhi yao na kuang'oa nywele zao. Nikawapisha kwa Mungu nikasema, msiwaoze wana wao binti zenu, wala msiwatwae binti zao, ili waolewe na wana wenu, wala na ninyi wenyewe. Je, Sulemani, mwana wa Daudi, hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi, hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli, walakini wanawake wageni walimkosesha hata yeye. Basi, na sisi je, tuwasikilize ninyi kutenda neno hili baya, hata kumhalifu Mungu wetu, kwa kuwaua wanawake wageni? Na mwana mmoja wa Yoyada, mwana wa Eliashibu, kuhani mkuu, alikuwa mkwewe Sanbalati, Mhoroni. Basi nikamfukuza kwangu. Uwakumbuke, ee Mungu wangu, jinsi walivyounajisi ukuhani na agano la ukuhani na la Walawi. Hivyo nikawatakasa na kila kitu kigeni, nami nikawaagiza zamu makuhani na Walawi, kila mtu kazini mwake, na matoleo ya kuni nyakati zilizoamriwa na malimbuko. Nikumbuke, ee Mungu wangu, ili unitendee mema.